Beth a geisiwch gan eglwys Dduw?
Rydym yn ceisio bedydd sanctaidd.
Yn y sacrament o fedydd, mae ein tad nefol yn rhyddhau ei bobl oddi wrth allu pechod a marwolaeth, drwy ein huno a marwolaeth ac atgyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddŵr a'r ysbryd glân, cawn ein geni drachefn yn blant i Dduw ac yn etifeddion teyrnas nefoedd. Mae pawb a fedyddir i Grist yn aelodau o'r eglwys, corff Crist, lle y tyfwn mewn gras, a chynyddu beunydd mewn ffydd, cariad ac ufuddod i ewyllus Dduw. A dych yn fodlon derbyn hyn ar ran eich plentyn.
Rydym yn fodlon.
Pa enw rydych wedi roi i'ch plentyn? Drwy ofyn am i'r plentyn hwn gael ei fedyddio, rydych yn derbyn y cyfrifoldeb i ofalu amdano ym mhob ffordd fel yr hydd Dduw gyfle i chwi. Dylech weddio a gobeithio y bydd trwy ras Dduw yn ei garu ac yn ymddiried ynddo. Y bydd yn cael ei gonffirmio gan yr esgob ar yr amser addas, a thrwy allu'r ysbryd glân, wasanaethu Dduw gydol ei oes. Mae'n ddyletswydd arnoch ei annog, ei ddysgu, a thrwy eich esiampl dda ei arwain mewn addoliad gyda'r eglwys. Dylech ei feithrin mewn gweddi. Dylech ddysgu iddo weddi'r arglwydd, credo'r apostolion a gorchmynion yr arglwydd. Dylech osod yr ysgrythurau sanctaidd yn ei ddwylo i ddarparu'r sylfaen ar gyfer ei dŵf yn y ffydd. A ydych trwy ras Dduw yn fodlon cyflawni'r dyletswyddau hyn.
Rydym yn fodlon.
Mae'r eglwys Gristnogol yn dy groesawu a llawenydd mawr. Yn ei henw, rwyf yn dyhawlio un gwaredwr Iesu Grist, ac yn dynodi ag arwydd y groes, fel na fydd arnat fydd gywilydd cyffesu ffydd Crist, ond yn hytrach, ymladd yn wrol, yn erbyn pechod, y byd a'r diafol, a pharhau'n was, wasanaethferch ffyddlon, iddo, hyd ddiwedd dy oes.
Amen. Dad Nefol, amgylchynar plentyn hwn athgariad, am ddiffyn ef rhag pob drwg, llanw ef ath ysbryd glân, a derbyn ef i deulu dy eglwys, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Dyma air yr arglwydd.
Diolch a fo i Dduw.
Dyma efengyl yr arglwydd.
Moliant i Grist ein harglwydd.
Rydych wedi cyflwyno'r plentyn hwn i'w fedyddio. Os yw eich ffydd yn eich gwneud yn barod i dderbyn eich cyfrifoldebau, gofynnaf y nawr i chwi adnewyddu eich addewidion bedydd eich hunain. A wyt yn troi at Grist?
Rwyf yn troi at Grist.
A wyt yn edu farhau am dy bechodau?
Rwyf yn edu farhau am fy mhechodau.
A wyt yn ymwrthod a drygioni?
Rwyf yn ymwrthod a drygioni.
Hollalluog Dad, danfonaist dy fab i'r byd i ddinistrio grym drygioni, a'n harwain o dywyllwch i olini. Gweddiwn dros y plentyn hwn, rhyddhaef o afael pechod, gwna ef yn arwydd othogoniant, a llanwef ath ysbryd glân, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
A wyt yn credu ac yn ymddiried yn yw, a thwnaeth di a phob peth byw.
Rwyf yn credu ac yn ymddiried ynddo.
A wyt yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist, a thwaredodd di ar holl ddynolryw.
Rwyf yn credu ac yn ymddiried ynddo.
A wyt yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân, sy'n rhoddi bywyd i ti ac i holl bobl ddiw.
Rwyf yn credu ac yn ymddiried ynddo.
Dyma ffydd yr Eglwys.
Dyma'n ffydd ni, credwn ac ymddiriedwn mewn un Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân.
Dad Sanctaidd, roddwn ddiolch a mawl i ti, am i'r Ysbryd Glân yn y dechreuad ymsymud ar wyneb y dyfroedd a chreu bywyd. Trwy rodd dŵr, meithir a chynhelir pob peth byw, roddwn ddiolch am i ti trwy ddyfroedd y Môr Coch, arwain dy bobl o gaethiwed i ryddid yng ngwlad yr addewid. Roddwn ddiolch am i ddfab y nyfroedd yr Iorddonen gael ei fedyddio gan Ioan a'i eneinio ar ysbryd glân. Roddwn ddiolch am i ti trwy farwolaeth ac atgyfodiad dy fab, ein rhyddhau o gaethiwed pechod am arwolaeth, ac agor i ni fywyd tragwyddol. Roddwn ddiolch am i ti trwy ddŵr y bywyd, sy'n llifo o'r seddfainc yr oen, ddwy'n iachad i'r cenhedloedd. Sancteiddia'r dŵr hwn, fel y caiff dy was, dy wasanaeth ddes, a olchi'r ynddo, ei wneud, ei gwneud yn un a Chryst. Wedi ei lanhau a'i ryddhau, wedi ei glanhau a'i rhyddhau oddi wrth bob pechod. Eneinia ef hi ath ysbryd glân, a dŵg ef hi i enedigaeth newydd yn heulu dy eglwys, fel y daw yn etifedd dy deyrnas. Gofynnwn hyn trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, y nawr ac yn oes oesoedd.
Amen.
Rwyf yn dyfedyddio yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân.
Amen.
Mae Duw, Tad ein harglwydd Iesu Grist, wedi dyryddhau oddi wrth bechod, wedi rhoi genedigaeth newydd i ti trwy ddŵr a'r Ysbryd Glân, ac wedi dy groesawu i'w eglwys. Mae ef yn awr yn dy eneinio ag olew iachawdwriaeth. Yn enw Crist, a eneiniwyd yn offeiriad, yn broffwyd ac yn frenin, byddai ti fyw'n wastad fel aelod o'i gorff, gan fod yn gyfrannog o'r bywyd tragwyddol.
Amen.
Derbyn oleuni Crist i ddangos dy fod wedi croesi o dywyllwch i oleuni.
rhodia yn y goleini, a chadw fflam ffydd yn olau yn dy galon, fel pan ddawr arglwydd y byddi'n barod i'w gyfarch.
Gosodwn y wisg wen hon arnat, fel arwydd o'r bywyd newydd y rwyt wedi dy ail enni iddo, trwy ras Duw, yn y sacrament hwn o fedydd. Rydym yn dy groesawu i deulu'r arglwydd.
Rydym yn gyd aelodau o'r eglwys, corff Crist, yn blant i'r un tad nefol, ac yn etifeddion teyrnas Duw.
Dad nefol, y bu idd fab gyfranogi o fywyd cartref dyarol gyda'r Forwyn Fair a Joseph yn Nasareth. Bendithia gartref y plentyn hwn, a chynorthwya ef i fyw yn dy gariad. Dysg ef i thwasanaethu di, a gwna ef yn barod yn wastad i amlygu dy gariad i rai mewn angen, er mwyn Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
O Dduw ein tad, gweddiwn dros bawb sy'n gofalu am y plentyn hwn. Arwain hwy ath ysbryd glân, fel y bo iddynt ei fagu yn ffyrdd dy wirionedd a'th gariad, i gynyddu mewn gras, a dod yn feunyddiol yn fwy tebyg i ddfab ein gwaredwr Iesu Grist.
Amen.
Bydded i Dduw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, eich bendithio ac aros gyda chi yn wastad.
Amen.